Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 27 апрель, Прагадагы студияда Замира Шүкір ва Фарух Юсуфи. Бүгінгі дастурымызда. Qonunchilikda o'zgarish. Toshkentlik bilan oila qilgan viloyatlik bir yil ichida ajrashsa, propiskasi bekor qilinadi. Infeksiya viloyatlardagi oylik kechikish kasali poytaxtga ham yetib keldi. O'qituvchilar maoshini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Mahalliy xonlar Marg'ilon hokimi Toshkentga arz qilgan mahalla raisini ishdan bo'shatdi. Mehmon do'stlik. Qorako'lda qandim zavodida ishlayotgan xorijliklarga mo'ljallangan fohishalar tarmog'i ishlamoqda.
Qulga muqtoj hali bir kallasi ishlamaydigan g'or qizlar olib borib, karislari, shoferlari, rishkalariki qizlar olib borishadi, ular topishadi, o'rtada pul ishlashyaptida.
Quriyotgan xalifalik 800 million dollar naqd pul ombori portlatilgan islomiy davlat joriyalariga pul bera olmay qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda internetda ekstremistik material tarqatganlik uchun 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalarida ekstremizm uchun jazoni kuchaytirdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga 26 aprel kuni prezident imzolagan qonunga binoan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari xususiy internetda chop qilingan diniy materiallar rasmiylar tarafidan ekstremistik deb topilgan taqdirda muallif 5 yildan 8 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. Rossiya bilan harbiy mahsulotlarni hamkorlikda eksport qilish bo'yicha kelishib olishdi prezident Islom Karimov va Rossiya rahbari Vladimir Putin. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskvaga safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi. Kreml ma'muriyatining bildirishicha 26 aprel kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi madaniy, gumanitar, badan tarbiya va sport sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi hamda ikki davlat tashqi ishlar vazirliklarining o'zaro hamkorligi dasturi imzolangan. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetdi. Rossiya NATO kengashining 20 aprelda o'tkazilgan majlisi Moskva bilan Shimoliy Atlantika ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar masalasida optimistik hislar uyg'otmadi deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha chorshanba kuni o'tkazilgan 5-chi Moskva konferensiyasida qilgan chiqishida Shoygu Rossiyaning NATO va Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan harbiy hamkorligi muzlab qolgani, lekin bu sovuqlik Rossiyaning aybi bilan bo'lmagani to'g'risida gapirdi. NATO Rossiya bilan hamkorligini 2014 yilning aprelida, Rossiya o'sha yilning martida Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilishi ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Bu Ozodlik radiosi, yangiliklarini tinglayapsiz. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka da'vogar milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasining 5 shtatida seshanba kuni o'tkazilgan birlamchi saylovlarda g'alaba qozondi. Bu g'alaba uning nomzodi o'z partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilishi ehtimolini oshirmoqda. Trump senator Ted Cruz va Ohio shtati gubernatori Jon Kasichlar ustidan har bir shtatda 50%dan ko'proq ovoz olib g'alaba qozondi. Tahlilchilarga ko'ra, bu yutuqlari Trampga nominatsiya uchun kurashda g'alaba qozonishi uchun yetarli emas. G'alaba uchun Tramp partiya qurultoy delegatlaridan 1237 nafarining ovozini olishi lozimdir. Trampning asosiy harifi senator Ted Cruz navbatdagi birlamchi saylovlar o'zi uchun g'alaba qozonish ehtimollari katta bo'lgan g'arbiy va markaziy shtatlarda o'tishi to'g'risida bayonot berdi. Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton 5 shtatdan 4-tasida g'alaba qildi, uning harifi Bernie Sanders esa 1 shtatda oldinga chiqdi. Qirg'iziston Respublikasi parlamenti Jo'g'org'i Kengashining yalpi majlisida Sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Chinbay Tursunbekov parlament spikeri lavozimiga saylandi. Tursunbekovning nomzodi uchun 120 o'rinli parlament majlisida ishtirok etgan 120 deputatning 88 nafari ovoz berdi. Spikerlikka boshqa bir nomzod Ishoq Masaliyev 26 ovoz oldi. 3 deputat ikkala nomzod uchun ham qarshi ovoz berdi. 3 byulleten esa yaroqsiz deb topildi. Jo'g'org'i Kengash deputatlari 20 aprel kungi yalpi majlisda o'zlariga spiker saylay olmaganida Qirg'iziston parlamenti raisi Aslibek Jeenbekov aprelning 1 yarmida akasi So'ronbay Jeenbekov bosh vazir lavozimini egallagani munosabati bilan iste'foga chiqqan edi. Yevropa Ittifoqi Qrim tatarlari majlisining taqiqlab qo'yilganini Qrim tatarlari huquqlariga jiddiy hujum va Rossiya anneksiya qilgan Qrimda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning yanada yomonlashuvi sifatida baholadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar xizmati bayonotida aytilishicha, zudlik bilan inson huquqlari sohasida xalqaro standartlarga rioya qilinishi hamda xalqaro huquqlar doirasidagi xususan Qrim tatarlari jamoasiga nisbatan majburiyatlar bajarilishi ta'minlanishi lozimligi aytilgan Qrim Oliy sudi 26 aprel kuni quyi instansiya sudlarining Qrim tatar milliy majlisini ekstremistik tashkilot deb topish va faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qarorlarini tasdiqladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. O'zbekiston ichkarisidagilar bizning xabarlarimizni to'siqsiz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'qishlari, tinglab tomosha qilishlari mumkin. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'dagi, qolaversa Instagram'dagi, YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Diqqatingizni aksar O'zbekiston uchun asosiy mehnat bozoriga aylangan Toshkentda doimiy propiskadan o'tish bilan bog'liq yana bir o'zgarish tafsilotiga burmoqchiman. Toshkent shahri yoki viloyatida propiskadan o'tganining 1 yil davomida ajrashish qayd etilsa, er yoki xotin doimiy propiskasidan mahrum bo'ladi. Qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartish 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolandi va 26 apreldan kuchga kirdi. Toshkent shahridagi manzilga vaqtincha propiskaga qo'yilgan fuqarolar propiska muddatini uzaytirish uchun oylab javob kutayotgan bir paytda viloyatdan uylangan